Era Sport 101,8.
Καλό σας μεσημέρι. Είσαστε συντονισμένοι στη Νέα Σπορ, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Κυριακή 5 Απριλίου, 13 λεπτά μετά τις 12, Κυριακή των Βαΐων. Χρόνια πολλά στο Βάιο, στη Βάγια, και νομίζω ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το Πάσχα. Αύριο Μεγάλη Δευτέρα και σε μια εβδομάδα Πάσχα. Πότε φτάσαμε από τα Χριστούγεννα μέχρι το Πάσχα, ούτε που το κατάλαβα. Είναι η εκπομπή στον Ήλιγκο της Ταχύτητας. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία. Θα δούμε ό,τι έγινε. Το είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα στη Σουζούκα, στην Ιαπωνία, στο τρίτο Grand Prix της χρονιάς. Τώρα μεσολαβεί ένα διάστημα σχεδόν 5 εβδομάδων μέχρι το Μαϊάμι, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία και κάποια πράγματα να αναλύσουμε και κάποιες ιστορίες να δούμε πιο αναλυτικά. Έχουμε χρόνο. Δεν υπάρχει Grand Prix, οπότε μπορούμε κάποια πράγματα και να τα αναλύσουμε. Όπως θα έλεγε και ο φίλος μου ο Σαράντος, σε αυτό τα αμάξι δεν είμαι μόνος μου, έχω και συνοδηγό και παρέα. Στη ρύθμιση των ήχων, Κωνσταντίνος Παλιός. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Ειρήνη Παπαζή. Στο μικρόφωνο μόνο σήμερα, ο Νίκος Μουσχονάς. Ο Χρήστος ταξιδεύει, θα τον ακούσετε στη συνέχεια της ημέρας στην περιγραφή του σε αγώνα ποδοσφαίρου, οπότε με άφησε να ταξιδέψει για να είναι στο γήπεδο. Και να θυμίσω τρόπους επικοινωνίας πριν ξεκινήσουμε το να συζητάμε κάποια πράγματα. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας γράφοντας σπορ κενό και αποστολή στο 54160 με email στο aerasport χωρίς tav@papakier.gr. Και στο γκρουπάκι που υπάρχει στο Viber, κάνετε μια αναζήτηση, θα βρείτε το Aerasport, το σήμα του σταθμού, και εκεί μπορείτε να στείλετε ό,τι εσείς θέλετε. Το τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο Ιαπωνικό Grand Prix το συζητήσαμε και με τον Χρήστο, πήραμε και την άποψη του Ηλία Παπαϊωάννου. Να θυμίσω για όσους δεν συντονιστήκατε που είσαστε πραγματικά απαράδεκτοι. Νικητής ήταν ο Κίμι Αντωνέλη, δεύτερος ο Όσκαρ Πιάστρη, τρίτος ο Λεκλέρ. Αυτό ήταν το βάθρο της Ιαπωνίας. 3-3 για την Mercedes, με τον Ράσελ να είναι νικητής στον πρώτο αγώνα και τον Κίμι Αντωνέλη να κάνει το 2-2. Ο Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος προηγείται ή ηγείται στο φετινό πρωτάθλημα. Και συζητήσαμε το τι έγινε στο Grand Prix. Δεν είχαμε προλάβει να ακούσουμε δηλώσεις, οπότε θα εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να ακούσουμε τους τρεις πρώτους τι δήλωσαν μετά το τέλος του αγώνα και θα ξεκινήσουμε από τον οδηγό της Mercedes, τον Κίμι Αντωνέλη.
It feels pretty good. Of course, it's still early to think about the championship, but we're on the good way. Me and the race had a terrible start. Just need to check what happened, but then I was lucky with the safety car to be in the lead. But then the pace was just incredible, and you know, was really nice. Second stint, I felt very good with the car and very pleased with that. Yeah, I mean, luckily I got 3 weeks, so now I can practice some clutch drops. Just to get a better feel with it, because definitely it's been a weak point so far this year, and yeah, I need to improve that, because you can easily win or lose races with that. Yeah, I think obviously we were very lucky with the safety car, but on the medium we were really strong once I got some free air, and then on the hard the pace was just incredible. So I don't know what it would have happened, how the outcome would have been without the safety car, but Yeah, definitely made my life a lot easier.
Νιώθω ακόμα πάρα πολύ καλά. Είναι ακόμα νωρίς να σκέφτομαι το πρωτάθλημα, αλλά είμαι σε καλό δρόμο. Στον αγώνα είχα κάκιστη κίνηση. Πρέπει να δω τι συνέβη εκεί. Ήμουν τυχερός με το αυτοκίνητο ασφαλείας που με έφερε στην πρωτοπορία. Όμως είχα τρομερό ρυθμό και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Το δεύτερο stint μου ήταν πάρα πολύ καλό. Ένιωσα πολύ καλά μέσα στο μονοθέσιο. Είμαι τυχερός γιατί έχω 3 εβδομάδες για να κάνω προπόνηση με το συμπλέκτη για να έχω καλύτερη αίσθηση. Ξεκάθαρα είναι μια αδυναμία μας φέτος, πρέπει να το βελτιώσουμε αυτό γιατί μπορεί να μας κοστίσει νίκες. Ήμουν τυχερός με το αυτοκίνητο ασφαλείας, αλλά όταν είχα καθαρό δρόμο με τη μεσαία γόμα ελαστικών, ήμουν γρήγορος, ενώ με τη σκληρή γόμα ελαστικών ο ρυθμός μου ήταν τρομερός. Δεν ξέρω τι θα γινόταν δίχως το αυτοκίνητο ασφαλείας, αλλά σίγουρα έκανε τη ζωή μου πιο εύκολη. Και ο Αντωνέλη αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον ότι θα κάνει προπόνηση με το συμπλέκτη, γιατί θυμίζω ότι ενώ είχε την pole position βρέθηκε έκτος, έχασε πάρα πολλές θέσεις. Όπως ανέφερε, ήταν και ο ίδιος τυχερός. Το αυτοκίνητο ασφαλείας του έδωσε ένα γρήγορο pit stop και έτσι βρέθηκε και να ηγείται και να κερδίζει εύκολα το Ιαπωνικό Grand Prix. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο δεύτερος οδηγός της κατάταξης, ο οδηγός της McLaren, ο Όσκαρ Πιάστρη.
Would have been really interesting to see what would have happened without that. I think yeah, you know, I could keep George behind, and just before the stops we're actually pulling away a little bit again, so yeah, a shame that we never got to see what would have happened, but I think for us at this point to be disappointed about finishing second is a pretty good place to be. So yeah, massive thanks to the team. I think we did a really good job of executing with what we had. I think, you know, we clearly still need to find a bit of performance, but yeah, we took every opportunity we had today.
Θα είχε πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα είχε συμβεί χωρίς το αυτοκίνητο ασφαλείας. Μπορούσα να κρατήσω τον George πίσω μου και λίγο πριν από το pit stop αρχίζαμε να απομακρυνόμαστε ξανά. Είναι κρίμα που δεν είδαμε πώς θα εξελισσόταν. Αλλά στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα, το να είμαστε απογοητευμένοι με τη δεύτερη θέση είναι κάτι αρκετά θετικό. Ως ομάδα κάναμε εξαιρετική δουλειά στον αγώνα. Πρέπει ξεκάθαρα να βρούμε επιπλέον απόδοση, αλλά είμαι χαρούμενος με τον αγώνα. Ο Όσκαρ Πιάστρη, ο οποίος κατάφερε μετά από 3 αγώνες να δει βάθρο και σίγουρα ήταν ευχαριστημένος με αυτή την επιτυχία που είχε. Θυμίζω ότι στους προηγούμενους 2 αγώνες δεν κατάφερε καν να ξεκινήσει. Οπότε από εκεί που δεν ξεκίνησε ξαφνικά να βρεθεί τρίτος, το λες και βελτίωση. Και το πόντιουμ συμπλήρωσε μια Ferrari και αυτή συγκεκριμένα του Σαρλ Λεκλέρ. Να ακούσουμε τι δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα.
Yeah, it was a bit of a sweaty one. This one, obviously, with the safety car, we got a little bit unlucky. So from that moment onwards, I knew I was a little bit on the back foot, especially compared to Kimi and Lewis. But then I was like, okay, let's keep pushing. Let's try to keep those tires and bring them to the end. And actually, it wasn't that as much of a disadvantage as I thought. The tires were actually pretty good. The few laps that I had done wasn't so bad. It's just that we lost few positions. And then, it was quite a fun race. Just not quite enough to get Oscar, but it was a cool race.
Ίδρωσα για το αποτέλεσμα, ήμουν λίγο άτυχος με το αυτοκίνητο ασφαλείας. Ήξερα πως είχα μειονέκτημα απέναντι στον Κίμι και τον Λούις. Συνέχισα να πιέζω και να συντηρώ τα ελαστικά μου. Τελικά είδα πως δεν είχα κανένα μειονέκτημα. Τα ελαστικά μου ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Ήταν ένας πολύ διασκεδαστικός αγώνας, αλλά δεν κατάφερα να φτάσω τον Όσκαρ. Ήταν ένας ωραίος αγώνας. Και νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα να αναλύσουμε κάποια πραγματάκια. Εκείνο που έκανε εντύπωση και στο Χρήστο και σε μένα, αλλά δεν είχαμε ακριβώς όλες τις πληροφορίες εκείνη τη στιγμή, ήταν το ατύχημα το οποίο έφερε το αυτοκίνητο ασφαλείας. Να θυμίσω ότι στον 22ο γύρο της Σουζούκα το αυτοκίνητο ασφαλείας έκανε την εμφάνισή του, καθώς ο Όλιβερ Μπέρμαν βρέθηκε στον τοίχο της στροφής Πουν. Ο Βρετανός βρέθηκε σε εκείνο το σημείο έπειτα από μια προσπάθεια που έκανε να προσπαράσει τον Φράνκο Κολαπίντο με την Αλπίν. Ο οδηγός της Πουν, όπως έγινε μετά γνωστό, πάτησε τον boost ώστε να έχει περισσότερη ισχύ για να κάνει το προσπέρασμα, ενώ αυτός της Αλπίν, ο Κολαπίντο, παρότι ήταν με τέρμα γκάζι, έχανε ταχύτητα καθώς δεν είχε την αποθηκευμένη ενέργεια στον ηλεκτροκινητήρα και ήταν σε μια... Ήταν ένα μεν τέρμα γκάζι, αλλά δεν είχε όλη την ισχύ του μονοθεσίου. Η διαφορά ταχύτητας μεταξύ των δύο μονοθεσίων ήταν 48 χιλιόμετρα, δεν ήταν μικρή. Και γι' αυτό είδαμε τον Μπέρμαν να κάνει μια τιμονιά για να αποφύγει τον Κολαπίντο, να χάνει τον έλεγχο του μονοθεσίου και τελικά να καταλήγει στις μπαριέρες. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για μια τεράστια διαφορά ταχύτητας. Οι οδηγοί είχαν πει ότι θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Το θέμα είναι υπό εξέταση από την FIA, η οποία μετά τον αγώνα εξέδωσε και ανακοίνωση. Θα υπάρξει και μία συνάντηση 9 Απριλίου. Ένα από τα θέματα που έχει τεθεί είναι και το θέμα της ασφάλειας και θα αναφέρω στη συνέχεια και τα υπόλοιπα. Καθώς όλο αυτό που συμβαίνει φέτος με τα νέα μονοθέσια, οι οδηγοί έχουν προειδοποιήσει ότι μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα. Είδαμε ήδη το πρώτο, πως επηρεάζει ο ηλεκτροκινητήρας και η αποθηκευμένη ενέργεια όλη την απόδοση του μονοθεσίου. Έχει προβληματίσει τη FIA όλο αυτό και θα συζητηθεί στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ένα άλλο από τα θέματα τα οποία μας προκάλεσε εντύπωση, το συζητήσαμε και με τον Χρήστο και με τον Ηλία τον Παπαϊωάννου, ήταν η απόδοση της Red Bull. Γενικά φέτος η Red Bull προβληματίζει. Ο Max Verstappen δεν μπόρεσε να περάσει τον Κολαπίντο, ενώ ήταν σχεδόν σε όλο τον αγώνα κολλημένος πίσω του. Υπήρξαν μετά το Grand Prix δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο Max Verstappen δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος, αυτό το ξέραμε, και ότι σκέφτεται ίσως να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν. Τώρα να αποχωρήσει, να πάει σε άλλη ομάδα, αυτό θα το δούμε στη συνέχεια και αν αυτό ευσταθεί. Ξέρω ότι αν ήταν εδώ ο Χρήστος ο Σαράντος θα μου έλεγε ότι αυτά τα κάνει για να πιέσει την ομάδα, να φτιάξει καλύτερο μονοθέσιο, να του δώσει πιο ανταγωνιστικό μονοθέσιο. Θα είχαμε αυτή, ξέρετε, την ωραία συζήτηση που θα διαφωνούσαμε έτσι νομίζω σχεδόν σε όλα. Πάντως για τις φήμες αποχώρησης του Verstappen και τη γυναική δυσαρέσκεια που υπάρχει φέτος στην Red Bull, μίλησε ο επικεφαλής της ομάδας, ο Λοράν Μικής. Ο Γάλλος ξεκαθάρισε τι ακριβώς συμβαίνει στις προσωπικές του συζητήσεις με τον Max Verstappen. Και δήλωσε σχετικά ότι εστιάζουμε αποκλειστικά στο αγωνιστικό κομμάτι. Αυτό είναι που κάνουμε. Δεν έχουμε καμία απολύτως συζήτηση για τα υπόλοιπα. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Αν του δώσουμε ένα καλό μονοθέσιο, όλα αλλάζουν. Είμαι σίγουρος ότι όταν του δώσουμε ένα γρήγορο μονοθέσιο, θα είναι πολύ πιο χαρούμενος ο Max. Όταν του δώσαμε ένα μονοθέσιο που μπορεί να πιέζει και να κάνει τη διαφορά, θα είναι επίσης ένας πιο χαρούμενος Max. Ειλικρινά, τα γενικά προβλήματα είναι το 1%. Των συζητήσεών μας αυτή τη στιγμή, ανέφερε ο Μικής. Ο Λοράν Μικής, ο επικεφαλής στη Red Bull, δεν παρέλειψε να τοποθετηθεί και γενικά για τους νέους κανονισμούς της Formula 1, τονίζοντας πως υπάρχουν ορισμένες πτυχές που χρειάζονται βελτίωση. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι οι κανονισμοί έχουν κάποια καλά στοιχεία, αλλά και πιο δύσκολες πτυχές. Ως άθλημα μαζί με τις υπόλοιπες ομάδες θα συναντηθούμε στο διάλειμμα για να δούμε πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε ώστε να γίνουμε καλύτεροι. Βέβαια στη Red Bull δεν είναι μόνο ο Max Verstappen που έχει παράπονα από τους κανονισμούς, ίσως και από την ομάδα. Τραγικό χαρακτήρισε το μονοθέσιο και ο Isaac Hadjar. Απλά ο Hadjar ως νέος στην ομάδα, όπως καταλαβαίνετε, δεν ακούγεται όσο ακούγεται ο Max Verstappen. Μετά το τέλος του Ιαπωνικού Grand Prix, ο Γαλλοαλγερινός δήλωσε ότι το μόνο θετικό αυτή τη στιγμή είναι ότι μπορούμε να οδηγήσουμε το μονοθέσιο γρήγορα, αλλά δεν έχουμε καμία κατεύθυνση για το πώς μπορούμε να το κάνουμε πραγματικά γρήγορο. Έχουμε ένα καλό κινητήρα. Ο κινητήρας μας φέτος είναι καλό. Το πρόβλημα είναι το σασί, που είναι αργό στις στροφές. Αυτά δήλωσε ο Γάλλος, ο οποίος και εκείνος θέλησε να τονίσει στην ομάδα ότι χρειάζεται βελτίωση. Εκείνο που συζητάγαμε πέρσι, και θα σας πάω στην περσινή χρονιά, είναι αυτό που βλέπαμε και αυτό που μας έκανε εντύπωση. Είδαμε ότι από το καλοκαίρι και μετά τη Red Bull και τον Max Verstappen να κλείνουν μια μεγάλη διαφορά 104 βαθμών και να μπορούν να είναι στο κυνήγι του τίτλου. Και εγώ θέλω να ρωτήσω. Σίγουρα έπαιξε ρόλο και το οδηγικό ταλέντο και η ικανότητα του Max Verstappen. Σίγουρα βοήθησε και η Red Bull που δεν άφησε το μονοθέσιο και συνέχισε την εξέλιξή του. Μήπως η εξέλιξη μέχρι τέλους στην περσινή Red Bull έχει στοιχήσει στην ανάπτυξη του φετινού μονοθεσίου. Εγώ θέτω ένα ερώτημα. Μήπως ότι ασχολήθηκαν πέρσι μέχρι τέλος της χρονιάς τους έφερε πίσω τη φετινή χρονιά. Αυτό έτσι σαν ερώτημα. Και θα παραμείνουμε στη Red Bull να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμεθα για να συζητήσουμε το τι πραγματικά συμβαίνει σε αυτή τη μεγάλη ομάδα.
Era Sport 101,8.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné, pas vrai?
Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Faire au moins mille fois que j'ai
compté mes doigts.
Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, papa, où t'es? 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 Où t'es, où t'es, papa, où t'es?
Ou pas, il y aura bien un jour on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa. Et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables. Ah, dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité. C'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? C'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey!
Où t'es,
papa, où t'es?
Où t'es,
papa, où t'es? Sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
Où est ton papa?
Arrête.
Dis-moi où est ton papa?
Arrête.
Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah, sacré papa,
arrête.
Dis-moi où es-tu caché?
Ça doit
faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts.
Thank you.
Ο Ήλιγκο τη ταχύτητα μπαίνει στην τελική ευθεία του. Πάμε για δυνατό φινάλε. Είσαστε συντονισμένοι στη Νέα Σπορ. Κωνσταντίνος Παλιός στη ρύθμιση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Πριν το διάλειμμα ήμασταν στη Red Bull. Θα παραμείνουμε στη Red Bull, καθώς με αυτά που είπε ο Μικής μας έδωσε κάποια στοιχεία. Σίγουρα το διάστημα αυτό που μεσολαβεί μέχρι το Grand Prix του Μαϊάμι θα το εκμεταλλευτούν οι ομάδες, ανάμεσά τους σίγουρα και η Red Bull, ώστε κάποια προβλήματα που είχαν ή κάποιες αστοχίες να τις λύσουν. Ο Μεκής λοιπόν σε συνέχεια των δηλώσεων του δήλωσε πως η ομάδα του θα αξιοποιήσει το κενό του Απριλίου ώστε να βρει λύσεις στα δομικά της προβλήματα. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι είμαι σίγουρος ότι θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το διάστημα για να κάνουμε ένα πολύ καλό βήμα μπροστά. Χρειαζόμαστε χρόνο για να αναλύσουμε τα δεδομένα μας σε βάθος, να τα μεταφέρουμε στη σύραγγα και στον προσωμιωτή, να δοκιμάσουμε διαφορετικές παραμέτρους. Όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε χωρίς να αγωνιζόμαστε. Αυτό σημαίνει ότι θα πάμε στο Μαϊάμι και θα έχουμε λύσεις για τα πάντα? Σίγουρα όχι. Αλλά είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα κατανοήσει τα προβλήματα και θα αρχίσει να φέρνει βελτιώσεις ήδη από εκεί. Ο επικεφαλής της Red Bull αναγνώρισε πως όχι μόνο δεν έχει καταφέρει η ομάδα να βελτιωθεί από την Αυστραλία, αλλά είδε και τις ομάδες που ήταν πιο πίσω να την φτάνουν στην απόδοση. Σίγουρα όλο αυτό τον έχει προβληματίσει. Μία από τις ομάδες οι οποίες φαίνεται πάρα πολύ δυνατή και εμένα πραγματικά μου έχει προκαλέσει εντύπωση είναι η Alpine. Η Alpine το 26 φαίνεται να έχει ένα καλό μονοθέσιο, να έχει βελτιωθεί σε σχέση με πέρσι. Κατά τη διάρκεια, μάλλον μετά την ολοκλήρωση του Grand Prix, ο Pierre Gasly, ο οποίος ολοκλήρωσε στην 7η θέση του Grand Prix, έκανε δηλώσεις στο γαλλικό κανάλι Canal Plus και δήλωσε ότι πιστεύω ότι προς το παρόν αυτό είναι το καλύτερο μονοθέσιο που είχα στην καριέρα μου, ίσως μαζί με την Alfa Tauri του 2021. Ήταν ένας πολύ μακρύς αγώνας με πολύ πίεση. Έπρεπε πραγματικά να εστιάσω στο να είμαι όσο το δυνατόν πιο γρήγορος και να μην κάνω κανένα λάθος, γιατί ο Max ήταν πάρα πολύ κοντά, δεν υπήρχε περιθώριο διαχείρισης των ελαστικών. Στο τέλος καταφέραμε να τον κρατήσουμε πίσω και να πάρουμε αυτή την 7η θέση. Είμαι χαρούμενος με αυτό το Σαββατοκύριακο. Η ομάδα έκανε πολύ καλή δουλειά και σημειώσαμε αξιόλογη πρόοδο καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Γνωρίζουμε τους περιορισμούς μας και πάνω σε τι πρέπει να δουλέψουμε. Έχουμε ένα μήνα μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. Να προετοιμαστούμε γενικά και συνολικά και γι' αυτό θα προσπαθήσουμε. Αν συνεχίσουμε να προοδεύουμε, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε το γκρουπ των πρωτοπόρων. Και νομίζω ότι όλοι εμείς, οι θεατές, που δεν έχουμε το άγχος τι θα κάνει η μία ομάδα ή η άλλη, δεν ποντάρουμε τα λεφτά που ποντάρουν οι ομάδες, θέλουμε να βλέπουμε πολλές ομάδες να πρωταγωνιστούν. Νομίζω ότι είναι ενθαρρυντική εικόνα της Alpine και ότι βρίσκεται ο πιλότος της και δηλώνει ότι είναι το καλύτερο μονοθέσιο που είχε μέχρι τώρα, δείχνει ότι υπάρχει προοπτική σε αυτή την ομάδα. Και αυτό το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι το Μαϊάμι, όλες οι ομάδες θα το εκμεταλλευτούν για να δοκιμάσουν πράγματα, να διορθώσουν, να μπορέσουν να δώσουν πιο ανταγωνιστικά μονοθέσια στους πιλότους. Η Ferrari φαίνεται και εκείνη να ποντάρει πολλά πράγματα στις αναβαθμίσεις που ετοιμάζει. Οι αναβαθμίσεις τις ετοίμαζε για πιο μέσα στον αγώνα, πιο μέσα στο καλεντάρι, αλλά αυτή η διακοπή βοηθάει όλες τις ομάδες. Σύμφωνα με το ιταλικό Auto Racer αναφέρει ότι η ομάδα του Μαρανέλο θα αλλάξει, όπως γράφει το άρθρο, το μισό μονοθέσιο. Έτσι, θα φέρει πολλές αναβαθμίσεις. Σχετικές δηλώσεις έκανε και ο επικεφαλής της σκουντερία Ferrari, ο Fred Vasseur, ο οποίος δήλωσε ότι σχεδιάζαμε να παρουσιάσουμε ένα καλό πακέτο για τον Μπαχρέιν, οπότε αυτό θα αναβληθεί για το Μαϊάμι, αφού το Μπαχρέιν δεν υπάρχει πια. Θα προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εξαρτήματα που επρόκειται να καταφθάσουν αργότερα. Ίσως καταφέρουμε να ετοιμάσουμε 1,5 πακέτο για το Μαϊάμι. Όσον αφορά την περιβόητη πίσω αεροτομή της Ferrari, που περιστρέφεται με διαφορετικό τρόπο, ανοίγει με διαφορετικό τρόπο κάνοντας μία περιστροφή, ψάχνοντας βρήκα ότι κάποιοι τη λένε Macarena Wing, έτσι, σαν να χορεύει Macarena προφανώς. Είδαμε ότι οι δοκιμές που κάνανε δεν απέδωσαν στην τωρινή της εκδοχή. Η πτέρυγα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα σε αγώνες, οπότε ετοιμάζεται ένα νέο σχέδιο που θα δοκιμαστεί μέσα στον Απρίλιο για να δουν αν μπορούν στην ομάδα από το Μαρανέλο να τη χρησιμοποιήσουν και σε αγώνα. Και ανέφερα ότι θα έχουμε την ευκαιρία να αναλύσουμε κάποια πράγματα που κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου που έχει Grand Prix και όταν είναι πρωί και αμέσως μετά είναι η εκπομπή δεν προλαβαίνουμε. Θέλει λίγο χρόνο για να δεις κάποια πράγματα έτσι ήρεμα και να περάσει και λίγος χρόνος από την ολοκλήρωση του Grand Prix. Να αφέρω ότι στο περιθώριο του Grand Prix της Ιαπωνίας αποκαλύφθηκε σύμφωνα με το The Race ένα ιδιαίτερο σύνθετο τεχνικό ζήτημα γύρω από τη διαχείριση ενέργειας στους νέους κινητήρες του 2026. Το γεγονός αυτό έχει γίνει αντιληπτό και από την FIA, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει μία έρευνα. Φαίνεται πως οι Mercedes και η Red Bull έχουν βρει έναν τρόπο να παρακάμπτουν σε συγκεκριμένες συνθήκες τον τρόπο με τον οποίο μειώνεται η ισχύ που δίνει ο ηλεκτροκινητήρας στο τέλος ενός γρήγορου γύρου στις κατατακτήριες δοκιμές. Θα εξηγήσω πώς λειτουργεί, είναι λίγο περίπλοκο το πώς λειτουργεί. Έχουν βρει ένα κολπάκι, η Ferrari όπως καταλαβαίνετε που δεν το έχει βρει, δεν το έχει εφαρμόσει, έχει παράπονα. Σύμφωνα λοιπόν με τους κανονισμούς της Φόρμουλα 1, η ισχύ του συστήματος του ηλεκτροκινητήρα οφείλει να μειώνεται σταδιακά σε βήματα των 50 κιλοβάτ ανά δευτερόλεπτο και όχι απότομα. Αυτό σημαίνει πως ένας οδηγός έχει πλήρη ισχύ του ηλεκτροκινητήρα στην έξοδο των στροφών, ενώ στο τέλος της ευθείας αυτή η ισχύ μειώνεται προοδευτικά. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο του The Race, οι Mercedes και οι Red Bull έχουν βρει ένα κόλπο, ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει, αν χρειαστεί, ο ηλεκτροκινητήρας να κοπεί ακαριαία από τα 350 kW στο 0. Ο κανονισμός ναι μεν το επιτρέπει, αλλά αυτό συνοδεύεται και από ένα διάστημα που μεσολαβεί ώστε να ξαναδώσει ενέργεια, περίπου 60 δευτερόλεπτα, ο ηλεκτροκινητήρας δεν μπορεί να ξαναλειτουργήσει. Θέλει δηλαδή ανάμεσα στο κλείσιμο του και στην επανεκκίνησή του 60 δευτερόλεπτα. Όπως καταλαβαίνετε όλο αυτό σε έναν αγώνα δεν χρησιμοποιείται γιατί δεν έχουν 60 δευτερόλεπτα ώστε να μείνουν χωρίς καθόλου ηλεκτροκινητήρα. Κατά τη διάρκεια όμως των κατατακτήριων δοκιμών έχουν την ευκαιρία μετά από έναν γρήγορο γύρο να κλείσουν το ηλεκτροκινητήρα, να κάνουν έναν γύρο ακόμα και μετά να έχουν με μεγαλύτερη ισχύ από τον ηλεκτροκινητήρα. Κάτι τέτοιο φαίνεται πως έχουν βρει αυτές οι δύο ομάδες. Είναι υπό εξέταση. Θα δούμε εάν αυτό είναι νόμιμο, εάν η FIA θα το δεχτεί και αν θα το εφαρμόσουν και άλλες ομάδες, γιατί προς το παρόν φαίνεται να το εφαρμόζουν μόνο οι Mercedes και η Red Bull. Δεν ξέρω εάν και οι υπόλοιπες ομάδες που έχουν τον κινητήρα της Mercedes, η Alpine, η McLaren, το εφαρμόζουν. Είμαι σίγουρος ότι αν η FIA δώσει το πράσινο φως και πει ότι δεν υπάρχει κάποια παρανομία, θα αρχίσουν και εκείνες να το εφαρμόζουν. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα κάνει ακόμα πιο περίπλοκο το πώς διεξάγονται οι κατατακτήριες δοκιμές, γιατί θα βλέπουμε μονοθέσια τα οποία θα κάνουν γύρους με το 50% της ισχύς, χωρίς τον ηλεκτροκινητήρα. Και όλο αυτό καταλαβαίνετε τι μπέρδεμα θα φέρει μέσα στην πίστα, ειδικά όταν πιέζονται χρονικά για να σημειώσουν ένα γρήγορο χρόνο. Μιλήσαμε για τις ομάδες που είναι στο μέσο του grid. Να πάμε και λίγο προς το τέλος. Και μια ομάδα που εγώ φέτος δεν την περίμενα να μην είναι σε καλή κατάσταση, περίμενα κάτι καλύτερο. Και σίγουρα όσοι παρακολουθείτε Formula 1 έχετε καταλάβει ότι αναφέρομαι στην Aston Martin και τη Honda. Η Aston Martin, η οποία έχει πάρα πολλά προβλήματα. Δεν ξέρω αν τα προβλήματα αυτά είναι μόνο από τον κινητήρα της Honda ή είναι και άλλα προβλήματα. Ο Άντρια Νιούι έχουμε συνηθίσει να δίνει κορυφαία μονοθέσια στις ομάδες. Δεν ξέρω εάν δεν κατάφερε να ερμηνεύσει σωστά τους κανονισμούς, αν είναι κάτι άλλο. Πάντως τα προβλήματα που έχει η ομάδα, αναφέρθηκε ο Μάικ Κρακ και κυρίως εστίασε στη σχέση που έχει η ομάδα με τη Honda. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι έχουμε μεγάλο σεβασμό για τη Honda και έχουμε δει πόση δουλειά έχει γίνει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Ήταν επίσης θέμα σεβασμού από τη δική μας πλευρά να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε ένα τερματισμό επιτέλους. Το συζητήσαμε αυτό, το συζητάμε και μέσα στην εβδομάδα και θα συνεχίσουμε να το συζητάμε και τις επόμενες μέρες. Υπάρχουν προβλήματα, αλλά κοιτάμε να τα λύσουμε. Κάπου εδώ να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον Κώστα, φανατικός ο Κώστας, κάθε εβδομάδα. Τα χαιρετίσματά μου και στο Γιάννη, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω του άρεσε το τραγούδι που έπαιξε στο διάλειμμα. Γιάννη, να σου απαντήσω ότι συνήθως οι μουσικές επιλογές είναι δικές μου και γι' αυτό κατά περιόδους ο Χρήστος Σαράντος, ο Κωνσταντίνος Παλιός, όχι, δεν με κράζει. Σε πολλά συμφωνεί μαζί μου, τον υποστηρίζει είναι εμένα, αλλά δεν με κράζει. Ο Χρήστος, συνήθως ο Σαράντος, δεν του αρέσουν οι μουσικές μου επιλογές. Ναι, εντάξει, είναι και μεγάλος άνθρωπος, τι να πει, εξάλλου δεν του αρέσουν αυτά που παίζω εγώ. Και ένα από τα προβλήματα που έχουν οι περισσότερες ομάδες, ανάμεσά τους βέβαια και η Aston Martin με τη Honda, μετά την αλλαγή των κανονισμών, είναι το συνολικό βάρος του μονοθεσίου. Έχουμε αλλαγή και εκεί στους κανονισμούς. Να θυμίσω ότι το κατώτατο όριο για το 2026 είναι τα 768 κιλά και δυστυχώς οι περισσότερες ομάδες δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν ακόμα σε αυτά τα νούμερα. Θα αναφέρω το βάρος των μονοθεσίων του 2026, απλά θα εξηγήσω ότι το βάρος παίζει πάρα πολύ βασικό ρόλο, όπως καταλαβαίνετε, καθώς όσο πιο βαρύ είναι ένα μονοθέσιο, τόσο αλλάζει η αναλογία κιλών ανά ύπο, άρα αμέσως γίνεται πιο αργό. Οπότε το βάρος είναι σημαντικό. Λοιπόν, όπως ανέφερα, το βάρος των μονοθεσίων είναι τα 768 κιλά. Φαίνεται ότι Mercedes, Ferrari και Audi είναι κάτω από αυτό το όριο. Η McLaren είναι ακριβώς το όριο. Η Haas είναι ένα κιλό πιο βαρύ το μονοθέσιο μαζί με τον οδηγό. Η Alpine είναι στα 2 κιλά. Η Racing Bulls είναι 4 με 5 κιλά, η Cadillac είναι 6 με 7, η Red Bull είναι 9 με 10 κιλά, πάνω από το όριο, η Aston Martin επίσης είναι σε αυτό και η Williams, που αναρωτιόμαστε γιατί δεν τα πάει καλά, φαίνεται να είναι στα 26 κιλά πάνω από το όριο. Και ανέφερα ότι θα υπάρξει μία συνάντηση ανάμεσα σε πολλά μέρη. Στις 9 Απριλίου αναμένεται κρίσιμη σύνοδος μεταξύ της FIA, της FOM, εκπροσώπων των κατασκευαστών κινητήρων και των ομάδων της Φόρμουλα 1, στην οποία θα συζητηθούν ενδεχόμενες αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς. Το άθλημα βρίσκεται σε μία ιδιαίτερη στιγμή με τη νέα γενιά κανονισμών, να μην έχει πείσει ούτε τους οδηγούς, ούτε το κοινό. Έχουν πραγματοποιηθεί 3 αγώνες, υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές γκρίνιες. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, η ατζέντα της συνόδου που θα διεξαχθεί σε 4 μέρες από σήμερα καθορίζεται από 3 βασικά ζητήματα. Πάντα πρώτο και σημαντικότερο για όλους είναι το θέμα της ασφάλειας. Το δεύτερο μεγάλο θέμα αφορά τις κατατακτήριες δοκιμές. Έχουμε δει παραδοσιακά τους οδηγούς κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων να πηγαίνουν τέρμα. Έτσι. Είδαμε και το συζητήσαμε και με τον Ηλία ότι λόγω των νέων κανονισμών και της ανάκτησης ενέργειας σε πολλές στροφές έχουμε δει οδηγούς να μην πηγαίνουν τέρμα, να αναγκάζονται να αφήσουν και να φορτίσουν τις μπαταρίες. Είναι ένα θέμα το οποίο προβληματίζει τους πάντες και σίγουρα ένα από τα θέματα που θα εξετάσουν είναι πώς μπορούν όλο αυτό να το λύσουν. Και το τρίτο πρόβλημα που θα εξετάσουν είναι αυτό που αναφέραμε, την εικόνα των μονοθεσίων και πώς υπάρχει αυτή η πτώση στην ταχύτητα όταν εξαντλείται η μπαταρία. Αναφέραμε ότι η διαφορά ανάμεσα στον Μπέρμαν και τον Κολαπίντο ήταν στα 50 χιλιόμετρα. Όλο αυτό έχει προκαλέσει κριτική και από τους οδηγούς και από το κοινό. είναι ένα από τα θέματα που η Φόρμουλα 1 πρέπει να λύσει, πρέπει να βρει λύσεις. Και γι' αυτό το λόγο θα γίνει αυτή η κρίσιμη συνάντηση στις 9 Απριλίου για να μπορέσουν να βρουν λύσεις. Το παρακολουθούμε, περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Και αφού εξετάσαμε όλες τις ομάδες, να ρίξουμε μία ματιά και στην Πρωτοπόρο, στην Mercedes. Ανέφερα ότι ως τώρα έχει κάνει τα 3-3. Είναι πρωτοπόρος στους κατασκευαστές και στους οδηγούς. Έχω όμως ένα ερώτημα το οποίο το είχα και για τη Ferrari και το με προβληματίζει. Θα μπορέσει να πάει μέχρι τέλος με δύο νούμερο ένα οδηγούς? Είναι κάτι το οποίο με προβληματίζει. Ο Toto Wolff Report θέλησε να μου απαντήσει, κατάλαβε τον προβληματισμό μου και έκανε μία δήλωση σχετικά. Ανέφερε ότι έχουμε επισκεφθεί μόλις τρεις πίστες, το μονοθέσιο αποδίδει εξαιρετικά και το μόνο που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι να μάθουμε τα μυστικά του. Πρέπει να κατακτήσουμε νίκες και να μαχόμαστε για κάθε θέση. Αυτή είναι τώρα η δουλειά μας. Ρωτήθηκε αν θα υπάρξουν team orders και πότε θα εφαρμοστούν και ανέφερε συγκεκριμένα ότι θα το εξετάσουμε και αν χρειαστούν οδηγίες προς τους οδηγούς μας για το ποιος είναι νούμερο ένα και ποιος δύο, θα το δούμε μέσα στο καλοκαίρι. Κάτι που σημαίνει ότι στους υπόλοιπους αγώνες, αν το καταλαβαίνω καλά, οι δύο οδηγοί της Mercedes θα είναι ελεύθεροι να μονομοχήσουν μεταξύ τους. Στη Ferrari το βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν οδηγίες. Το αναφέραμε ότι στο Ισουζούκα κάποια στιγμή κινδύνευσαν και να έχουν εκεί τα δικά τους. Στη McLaren ξέρουμε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει νούμερο ένα και νούμερο δύο οδηγός. Είναι κάτι το οποίο εμένα μου αρέσει, να υπάρχουν δύο νούμερο ένα, να είναι ανοιχτοί στον αγώνα. Είναι όμως και κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο να καταστρέψει την ομάδα και τα δύο μονοθέσια να βρεθούν εκτός και να χαθούν πολύτιμοι βαθμοί. Πάντως το ότι στην Mercedes προς το παρόν φαίνεται να το αφήνουν τους πιλότους να μονομοχήσουν είναι κάτι ενθαρρυντικό και είναι κάτι που όσο και αν γκρινιάζει ο George Russell μπορεί να δώσει την ευκαιρία στον Kimi Antonelli αν συνεχίσει με αυτές τις εμφανίσεις να είναι στο κυνήγι του πρωταθλήματος. Σιγά σιγά φτάνουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που μείνατε παρέα μας, τον Κωνσταντίνο Παλιό που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Έλιζα Φυροπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Να αναφέρω ότι την άλλη Κυριακή, αφού τελικά δεν θα έχουμε Grand Prix όπως ήταν προγραμματισμένο λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή, δεν θα είμαστε παρέα, θα εκμεταλλευτούμε και εμείς την διακοπή και ότι είναι το Πάσχα, να κάνουμε Πάσχα, να τσιμπήσουμε, να φάμε, να κάνουμε όλα αυτά που κάνει ο κόσμος. Θα είμαστε τη μεθεπόμενη Κυριακή μαζί, μέχρι τότε, καλή συνέχεια. Θέλω να σας πω, επειδή όλο και κάπου θα πάτε, μεγάλη προσοχή στους δρόμους, πάντα ζώνη, κράνος στη μηχανή. Εννοείται ότι δεν πίνουμε και οδηγούμε, έτσι δεν χρειάζεται αυτά να τα αναφέρω, νομίζω ότι είναι αυτονόητα. Και καλό είναι, επειδή το συναντώ συχνά, όταν οδηγούμε αφήνουμε το κινητό και δεν του δίνουμε τόση σημασία. Καλή συνέχεια σε όλους, καλά να περάσετε, εμείς ανταπούμε, μένετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί μικρόφωνο στα γήπεδα και Θανός Μπλούνας.